Petera faharoa toko fahatelo. Ny tanjon'ny epistily. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy voalohany sy faharoa. Ry malala, ity no epistily faharoa soratako aminareo ankehitriny, ka izy roroa dia samy entiky mampifono sainareo madio amin'ny fampahatsiarovana, mba hahatsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina rahateo sy ny didin'ny tompo sady mpamonjy izay nentin'ny apôstôly ny rahina ho aty aminareo. Tsy hisy ino ny fiverenan'i Kristy. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahatelo hatramin'ny fahasivy. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy haniratsira mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany? Fa hatr'izay no diny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Fa miniajamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny elany lanitra ary nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano, sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra, ary rano koa no nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasafurany azy. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia hazonony izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Nefa ry malala, izao zavatra iray loh izao no aoka tsy ho adininareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivotaona, ary ny arivotaona toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahaela ny teny fikasany araka izay ataony sasany ho faherany, fa maharipo aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fanadiovana ny tany sy ny lanitra. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahafolo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimona mafy, ary ho levin'ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny hiaviany andron'Andriamanitra izay hahamay sy hahalevina ny lanitra ary handory sy hampiepy ny tenany zavatra rehetra? Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria manan-teny izany zavatra izany ianareo, dia mazotoa mba ho hita tsy manan-tsiny amampondro anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Ary ny faharipon'ny tompontsika dia ekeo ho famonjena, tahaka ny voasoratr'i Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrenany mena azy, tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milaza ny zavatra izany ao aminy izy. Ary amin'ireo dia misy zavatra sarim-pantarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Famaranana. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Koa satria fantatrareo rahateo izany ry malala, dia tandremo fandrao ho voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo, fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ho azy ene ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amena.